Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Izborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora u BiH.
Otvorena nova bolnica u Nevesinju.
U Novom gradu okončano stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija.
Pravoslavni hrišćani obilježavaju miholjske zadušnice.
Dva lica poginula u padu sportskog aviona kod Bačkog Jarka.
Džihadisti napreduju ka Bagdadu.
Fudbaleri Srbije gosti Jermenije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 27 stepeni. Uoči sutrašnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina koja je počela jutros u 7 časova i bit će na snazi do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 12. oktobra u 19 časova. Za vrijeme izborne tišine političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima.
Na opštim izborima bit će izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u Narodnoj skupštini Srpske, Parlamentu Federacije BiH i skupštinama kantona u Federaciji. U nedjelju u 7 časova bit će otvoreno ukupno 5.397 redovnih biračkih mjesta, uključujući i 5 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu, u ambasadama u Beču i Berlinu, te u konzulatima u Minhenu, Stuttgartu i Frankfurtu. Za glasanje na opštim izborima formirano je i 270 mobilnih timova.
Na području Banja Luke pravo glasa na izborima ima 185.000 birača koji će glasati na 267 redovnih biračkih mjesta, aktivno će biti 18 mobilnih timova. Politički subjekti na području Banja Luke akreditovali su 4.100 posmatrača nevladine organizacije Stotinjak. Opširnije Mirjana Grabež.
Svi građani koji imaju ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš trebalo bi da su uvršteni u izborni spisak u opštini u kojoj imaju registrovano prebivalište. Glasači koji nisu sigurni na kojem biračkom mjestu mogu glasati, informacije mogu dobiti na internet stranici Centralne izborne komisije izbori.ba ili slanjem poruke na broj 091 121212, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Banja Luka Aleksandar Radeta.
Da ukucamo u svoj matični broj u poruku i pošaljemo na broj 091 121212 i u roku par sekundi dobit ćemo tačnu lokaciju biračkog mjesta gdje glasamo.
Da bi glasali, biračima je dovoljan jedan važeći dokument. Kako ističe Radeta, biračko pravo mogu ostvariti sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili putnom ispravom.
Ako na biračkom mjestu neko dođe sa ličnom kartom koja je istekla, ako birački odbor koji je obučen da radi primijeti to, to lice neće s tim dokumentom moći da glasa.
Mobilni timovi bit će zaduženi za lica koja zbog starosti, bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti da glasaju na redovnom biračkom mjestu, dodaje Radeta.
Propisi Centralne izborne komisije su takvi da smo mi morali zaključiti te spiskove 22. septembra i samo ona lica koja su dotada evidentirana, kod njih će otići mobilni timovi.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da će za sigurnost biračkih mjesta biti zaduženi policijski službenici.
Policija će biti na, da kažem, određenoj udaljenosti prisutna ako predsjednik onoga biračkog odbora zatraži pomoć da možemo reagovati, a policija nigdje neće ulaziti u biračko mjesto, a da ne bude pozvana.
Građani će svoju građansku dužnost moći obaviti do 19 časova, a rad glasačkih mjesta biće produžen samo u onim biralištima u kojima iz nekog razloga glasanje nije počelo na vrijeme.
Na području grada Istočnog Sarajeva upisano je 56.384 birača koji će sutra moći da glasaju na 103 biračka mjesta. Milan Stojić.
Pored 103 redovna biračka mjesta na području grada Istočnog Sarajeva formirano je 9 mobilnih timova, naglasio je predsjednik opštinske izborne komisije Istočno Novo Sarajevo Sreto Crnjak.
Bolesni, iznemogli koji su vezani za svoje domove pa ne mogu doći na biračko mjesto, bit će posjećeni u svojim domovima. Zatim ljudi koji su vezani za ustanove kao što su gerijatrijske ustanove, ustanove za stara lica ili ljudi koji se nalaze u pritvorskim ili zatvorskim jedinicama, bolnicama i sl.
Ove godine nema organizovanog glasanja u bolnici Kasindu zbog kašnjenja spiska sa potencijalnim glasačima do predviđenog roka. Pravo glasa će ostvariti zatvorenici kaznenog popravnog zavoda Kula, kaže član opštinske izborne komisije Istočna Iliđa Rade Draško.
Svi ti koji se nalaze tamo, oni su morali prije, znači 20 dana, to jest do 22.9. da popune izjavu da žele da glasaju, znači putem mobilnog tima. Znači oni drugačije ne mogu.
Ukoliko se građani ne nalaze na biračkom spisku, potrebno je da provjere u opštinskim izbornim komisijama gdje će dobiti informaciju da li i gdje mogu da glasaju. Prilikom dolaska na biračko mjesto potrebno je ponijeti ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.
U Nevesinju je danas svečano otvorena nova bolnica, zadužbina velikog humaniste Mihajla Labala. Svečanom otvaranju prisustvovali su predsjednik Srpske Milorad Dodik, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i vladika Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije, informiše Dragomir Grahovac.
Nova bolnica u Nevesinju površine 3600 metara kvadratnih je grandiozno zdanje koje po svojim građevinskim i tehničkim karakteristikama i sa savremenom medicinskom opremom predstavlja jedan od najmodernijih objekata ove namjene u regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je nova bolnica u Nevesinju dokaz da Republika Srpska promoviše najviše standarde u oblasti zdravstvene zaštite.
Dugočekano donacija za objekat gospodina Labala i njegovog humanitarnog fonda, Vlada Republike Srpske i Republika Srpska ovdje uložila 4,5 miliona maraka za opremanje. To će reći ljudi koji su to razumiju, ovo je jedan od najsavremenijih objekata ovdje, sa svom potrebnom opremom za najsloženije operacije.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić za Nevesinsku bolnicu je rekao da je najljepša i najopremljenija bolnica u Republici Srpskoj. Iskazao je zahvalnost eminentnom hirurgu iz Beograda Predragu Pešku, koji je izrazio spremnost da sa timom medicinskih stručnjaka u Nevesinju edukuje ljekare i pripremi ih za najzahtjevnije medicinske intervencije.
Posebnu zahvalnost ova bolnica duguje profesoru Pešku, ali i uvjerenje da će on zajedno sa svojim saradnicima da edukuje kolege iz ove bolnice i da će ova bolnica biti prepoznatljiva i u Republici Srpskoj i u širem okruženju. Ja se nadam da ova bolnica, da je ovo danas samo početak jednog dobrog rada ove bolnice.
Veliki ktitori i dobrotvorni fond Mihajlo Labalo uložili su oko 7,5 miliona maraka u Nevesinsku bolnicu. Vlada Republike Srpske je za nabavku nemedicinske i nedostajuće medicinske opreme izdvojila 2,5 miliona maraka. Fond zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravlja finansirali su nabavku opreme vrijedne 2 miliona maraka. Elektroprivreda Republike Srpske je iz ostvarene dobiti za bolnicu izdvojila 500 hiljada maraka, a opština Nevesin je uradila pristupne puteve za što je izdvojeno 160 hiljada maraka. Ukazom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, veliki ktitor Mihajlo Labalo odlikovan je medaljom zasluga za narod za poseban doprinos u doniranju sredstava za izgradnju bolnice u Nevesinju i vjerskih objekata, pružanje humanitarne pomoći u ratnom periodu i stipendiranje djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Još iz Hercegovine do narednog ljeta trebalo bi da bude završen spomen hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima kod Čapljine. U kriptu novog hrama bit će sahranjeni posmrtni ostaci oko 4000 srpskih žrtava koje su ustaše bacile u hercegovačke jame u ljeto 1941. godine. Prebilovce je danas posjetio predsjednik Srpske Milorad Dodik, izvještava Sanja Pešut.
Nevine žrtve koje su dva puta stradale, što je nezapamćen zločin u ovom dijelu Europe, ne mogu i ne smiju biti zaboravljene, rekao je predsjednik Dodik. Jasna je bila namjera i 1941. i 1992. godine da se na ovom prostoru zatre sve što je srpsko, ali porodice koje su se vratile u selo i 15 djece koja žive tu dokaz su da je život jači od zločina.
Žao mi je što u srpskom nacionalnom biću nije bilo dovoljno snage da ranije se obilježi i da do značaja ili predstavi na pravi način upravo to stradanje. Ali evo sada smo naše snage u ovim uslovima, zahvaljujući vladici, gospodinu Grigoriju koji je pokrenuo ovu inicijativu i dobrim ljudima ovdje iz Hercegovine, iz Republike Srpske. I prvo što činimo to jeste da upravo izgradimo ovaj hram i na iduće ljeto u prigodnom danu sigurno ćemo ovdje to osveštati.
Gradnja hrama sa kriptom počela je prije nešto više od godinu dana. Uz pojedinačne donatore, Hercegovce, Prebilovčane, Rasijane po svijetu, glavnina sredstava za gradnju stiže od vlade i preduzeća iz Republike Srpske. Prebilovčani zadovoljni što konačno na dostojan način vraćaju dug precima. Miladine Kmečić, povratnik u Prebilovce.
Imamo nadu da nismo zaboravljeni, da zahvaljujući ni onaj Republici Srpskoj i vladi Republike Srpske, ta donacija i to je crkva nikla, kao što sam rekao, kao pečurka posle kiše.
Obnova života i hrama u ovom selu pokazuje da Bog više vjeruje u naše živote nego mi sami, rekao je vladika Grigorije, koji je bio jedan od glavnih inicijatora da se ovo mjesto stradanja dostojno obilježi.
Da iduće godine na ljeto, ako Bog da, ovdje bude jedan veličanstven skup, jer ovo mjesto to zaslužuje, pored Jasenovca i Donje Gradine, najstrašnije mjesto.
U Prebilovcima trenutno živi 50-ak povratnika. Uz gradnju hrama najavljena je pomoć za obnovu infrastrukture, jer poljoprivreda je ovdje jedini izvor prihoda, a podrška iz Republike Srpske jedina sigurna garancija da Prebilovčani nisu zaboravljeni.
U Novom Gradu okončano je stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija. Za 26 porodica poginulih boraca i 23 ratna vojna invalida rješenja za pomoć u iznosu 315.000 maraka uručila je premijerka Željka Cvijanović. Ona je naglasila da je vlada Srpske izdvojila 100 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, izvještava Veljko Babić.
Jelena Pašić, supruga poginulog borca, dobila je 6.000 maraka pomoći za adaptaciju porodične kuće.
Imam još nešto sanirati što nisam. Svaka pomoć dobro dođe. Imam čerku na fakultetu, školujem.
Radovan Kondić je ratni vojni invalid, kaže, posudio je sredstva da bi adaptirao kuću u Ruiškoj. Ova pomoć mu je dobro došla.
Sredstvo sam ja već utrošio i sada je moram raditi dugove.
Šta ste radili?
Radio sam. Podove, kupatlo.
Vlada Republike Srpske izdvojila je 100 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratne vojne invalide, naglasila je Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
To je jedan ogroman program koji podrazumijeva zbrinjavanje 5606 korisnika. Dakle, bilo da je riječ o obezbeđivanju stambenih jedinica ili da je riječ o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava. Danas je, dakle, ovdje dodijeljen taj broj 49 nepovratnih, dakle, pomoći. Biće do kraja godine će to sve biti riješeno. Ja očekujem čak u narednih nekoliko sedmica će biti zaključeno svim opštinama.
Pored ove pomoći, opština Novi Grad izdvojit će jedan dio sredstava za adaptaciju kuća za porodice poginulih i ratne vojne invalide, istakla je Snježana Rajlić, načelnica opštine.
To je pomoć porodicama poginulih ratnih vojnih invalidima i borcima prve i druge kategorije. To su manja novčana sredstva koje oni mogu eventualno da poprave svoje stambeno pitanje.
U Novom Gradu do sada je izgrađeno 48 stanova za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide. Preostalo je da se izgrade još 4 stana za ove porodice.
Danas su Miholjske zadušnice dan kada pravoslavni hrišćani obilaze grobove svojih preminulih. I na vojničko spomen groblje Mali je Zajtilnik na Sokocu, gdje je sahranjeno 1100 srpskih boraca poginulih na Sarajevsko-Romanijskom ratištu, došli su članovi porodica da odaju pomen svojim junacima. Radan Škipina.
Ne prođe ni jedan dan da Jela Đuričić ne dođe na vojničko groblje Mali Zajtilnik, gdje su vječni mir našli njen muž Borko i sinovi Milan i Milomir. Tri bijela kamena krsta u prvom redu nepreglednog niza, više od 1000 grobova, svjedoče o težini tragedije koja je zadesila porodicu Đuričić u ratnom vihoru. Od petočlane porodice živa je još samo kćerka, koja je sa 17 godina bila srpski borac, kao i njena braća i otac. Sadržaj Jelinog života sveo se na to da svakodnevno okadi grobove, prisluži svijeće i odmori dušu kraj tri nijema kamena svjedoka.
Svoju sudbinu i svoje dane ne požela ni najvišem dušmanu koju i najvišem zlu misli, vjerovali ili ne, da sam zimi, posvu zim, ovdje svaki dan bez razlike, noće se snijeg pao, ja ću tračisti. Čini mi se da im je teško, da ne mogu držati nas. Ja sam sve svoje dobro stranila ovdje. I imanje i bogatstvo svo mi je ovdje.
I životni put porodice Ilije Kokoruša, koji je poginuo 1994. godine kao srpski borac na Ilijaškom ratištu, prepun je ožiljaka ratnih trauma. Prvo izbjeglištvo iz Visokog, potom Semizovca, pa preko Sokoca do Vlasenice. Sve je tuga i bol, kazuje Ilijina supruga Borka.
Tuga,
Nikad čovjek se nije više vratio u normalan život. Ostala sam sa troje ženske djece.
Sama u Semizovcu. To mi je, 92. sam izašla iz svoje kuće iz Visku. Olakšam samo i sebi, dođem ovdje, sjedim dva sata. E tako, provedim dan, odim kući djecom svojom.
Među srpskim borcima na Malom Zetiniku je i grob Pera Samardića, koji je poginuo 1993. u odbrani Sokolja, a imao je svega 25 godina. Majka Anđa miluje njegovu sliku sa krsta i moli Boga da joj što prije podari upokojenje kraj svoga sina.
Sam se nesvijestao ću, nesvijest da padnem, kad vidim mi stari dođemo mladome, 25 godina, kad trebao da se ženi.
Na Miholjske zadušnice na Malom Zajtiliku danas nije bila velika posjeta kao što bude u proljećine prije velikog posta. Humke i bijele kamene krstače to i ne primjećuju. Ostaju na svojim mjestima, pravilno raspoređeni kao vojnički ešaloni, nijemo čekajući naredne mitrovdanske zadušnice.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Počela je izgradnja pametne zgrade u Banja Luci.
U Japanu zemljotres i tajfun. Kompanija Lanako počela izgradnju tehnološkog centra za proizvodnju softvera i hardvera u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci. Vrijednost investicije 17 miliona maraka, površina objekta oko 10.000 metara kvadratnih. Gradilište je danas posjetila i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Nenad Stupar.
Objekat će biti izgrađen po principima energetske efikasnosti i vodit će se računa o smanjenju gubitka energije, efikasnom korištenju i proizvodnji energije. Svi procesi u ovoj zgradi bit će nadgledani i upravljani pomoću softvera, što je čini prvom pametnom zgradom u Republici Srpskoj. Osnivač i direktor kompanije Lanako Nebojša Ninić kaže da će se ovaj centar sastojati od dvije zgrade.
U suštini mi s ovom investicijom pravimo najveći regionalni softverski kapacitet za razvoj i proizvodnju softvera. Praktično, softver je jedina visoka tehnologija kojom se moguće baviti u Bosni i Hercegovini. Prvi objekat namjeravamo završiti i useliti u junu sljedeće godine, a čitav projekt ćemo završiti u novembru sljedeće godine.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je nakon obilaska gradilišta da je kapacitet objekata za 550 zaposlenih i da je vlada Republike Srpske dala ovoj kompaniji 475.000 maraka u okviru projekta podrške investicijama i zapošljavanju.
Pogledajte 150 inženjera koji su tu našli već svoje uposlenje, oko 50 ili 49 ekonomista i očekujemo naravno da je ovo mjesto koje će sigurno i privlačiti nove kadrove. Koliko čujem, ovdje ima interese da ljudi iz regiona dolaze i rade ovdje u ovom centru, što je svakako vrlo afirmativno i za Republiku Srpsku, ne samo za kompaniju koja pruža takvu mogućnost.
Cvijanovićeva je dodala da kompanija Lanako predstavlja pozitivan primjer poslovanja u Republici Srpskoj.
Još o zdravlju, rizik od pojave ebole u Srpskoj izuzetno je nizak, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Do danas su pod zdravstveni nadzor stavljene tri osobe. Za dvije osobe zdravstveno praćenje završeno je bez razvoja simptoma, a treća je još pod nadzorom, dok ne istekne period maksimalne inkubacije bolesti u trajanju od 21 dan, rekla je specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Nina Rodić-Vukmir. Ova lica su pod zdravstvenim nadzorom jer dolaze iz zemalja pogođenih epidemijom ebole. Srpska je obezbijedila set preporuka i informacija koje su distribuisane na granične prelaze zdravstvene i druge relevantne ustanove.
Aktuelno nakon poplava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za učešće u prodaji repromaterijala i opreme za sanaciju štete od poplava u poljoprivrednoj proizvodnji u ovoj godini.
Poziv je upućen svim distributerima repromaterijala i opreme za poljoprivredu u Republici Srpskoj. Poziv je otvoren do 20. oktobra ove godine i objavljen danas u Glasu Srpske i na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
U majskim poplavama u Sembjeri pod vodom je bilo oko 8.000 domaćinstava, 400 privrednih subjekata, 4.500 poljoprivrednih gazdinstava i oko 30.000 hektara oranica. Iako je pričinjena šteta veća od 200 miliona maraka, u najtežem položaju su oni čiji su stambeni objekti potpuno uništeni. Zima je na pragu. Slađana Radovanović.
Iako njihova agonija traje duže od 5 mjeseci, porodice kojima je poplava uništila sve što su mukotrpno sticali decenijama ne gube nadu. Milan Kopilanović spava u školskoj prostoriji, a dane provodi na placu na kojem je nekada imao kuću.
Zima, miševna, val, djet, kako znaš, tako živiš.
i patiš se. Primanja nemam nikakvoga, ni penzije, ni pomoći.
Veroljubka Pavlovica, mužem i petogodišnjom kćerkom, živi u vlažnom kućerku sa zemljanim podom. Ima samo jednu želju, da njena porodica do zime dobije novi dom.
Katastrofa jeste, dete malo, uslova nemaš nikakvi, primanja nikakva. Šta da radim? Ja nemam gdje, samo ako možeš sanira unutra.
U gradskoj upravi priznaju da rješenje za sada nemaju. Treba potpuno izgraditi ili djelimično obnoviti oko 200 kuća. Novca nema u budžetu, a donacije ograničene na 4 do 5.000 evra, što je nedovoljno za izgradnju kuća. Tamo gdje se pojave donatori, gradska uprava izgradi temelje i obezbedi neophodnu dokumentaciju, kaže gradonačelnik Beljine Mićo Mićić.
Kao što je otvorna mreža uvećala 5 kuća, do sada 2 napravila u Balatunu, ili sa fondacijom Divac, Ana i vladi Divac su donirali 10.000 eura, ali je nedostajalo još par hiljada eura i temelj, i gradska uprava je, da ne bi ostao projekat nezavršen, pritekla u pomoć i dala taj nedostajući dio sredstava.
Poplavljeni mještani od nadležnih očekuju da ipak pokažu više brige o njima.
Još o pomoći nakon poplava, novi javni poziv za izbor korisnika pomoći u okviru programa Europske unije za oporavak od poplava bit će objavljen u naredne 2 sedmice i uključivaće 8 opština i gradova u BiH, izjavio je portparol delegacije Europske unije u BiH Andy McGuffey.
McGuffey je rekao da će javni poziv biti objavljen u Tuzli, Sanskom mostu, Živinicama, Zenici, Banja Luci, Prijedoru, Modriči i Laktašima. Riječ je o broju do 1156 kuća koje treba da budu obnovljene, za što će biti obezbeđeno više od 5 miliona evra, precizirao je McGuffey. U okviru programa Europske unije za oporavak od poplava završena je obnova ukupno 30 kuća u Bijeljini, Doboju i Maglaju, koje su bile na spisku za hitnu sanaciju. Sredinom septembra počela je obnova 200 prioritetnih stambenih jedinica na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini.
Iz Srbije u padu sportskog aviona kod Bačkog Jarka poginuli su pilot Toma Đorđević i njegov saputnik, javljaju mediju Srbije.
Avion je bio novi Skyleader 600 koji je učestvovao u ceremoniji otvaranja novog aerodroma u Čeneju. Prema izjavama svjedoka, do udesa je došlo kada je avion na visini od 100 metara ostao bez uzgona. Uviđaj je u toku.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji će 16. oktobra posjetiti Srbiju, održat će govor na vojnoj paradi povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu i položiti vijence na groblje oslobodilaca Beograda, pišu Večernje novosti.
Putin će se u Palati Srbija na Novom Beogradu susresti sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem i prisustvovati potpisivanju nekoliko značajnih sporazuma. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin naglasio je da Putin u Beogradu ne donosi nikakve ultimatume, niti specijalne zahtjeve, i da je Moskva zadovoljna izbalansiranim stavom Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom.
Kijev koncentriše snage u pojedinim oblastima u Donbasu, rekao je danas premijer Narodne republike Donjeck Aleksandar Zaharčenko.
Prema njegovim riječima, uprkos mirnom režimu koji je nešto ranije najavio Kijev, ukrajinske snage su rasporedile više cijevne raketne bacače kojima su ranije granatirale Donjeck. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 3.500 ljudi je poginulo, a više stotina hiljada ljudi je izbjeglo sa jugoistoka Ukrajine zbog borbi između vojnika i profederalnih snaga u regionima Donjeck i Lugansk.
Nova belgijska vlada desnog centra položila je danas zakletvu pred kraljem Filipom. Najmlađi belgijski premijer Charles Michel, 13 ministara i 4 državna sekretara nakon polaganja zakletve održali su prvi sastanak vlade.
Četverostranačka koaliciona vlada preuzela je vlast 5 mjeseci nakon parlamentarnih izbora. Nova vlada razlikuje se od prethodnih jer u svom sastavu prvi put ima flamansku separatističku partiju NVA. U koaliciji nema socijalista, prvi put od 1958. godine učestvuje samo jedna frankofonska stranka.
Još iz svijeta, irački zvaničnici su zatražili pomoć u odbrani od džihadista u provinciji Anbar, zapadno od Bagdada.
Procjenjuje se da je 10.000 džihadista iz Sirije i iračkog grada Mosula krenulo u osvajanje Bagdada, koji brani 60.000 iračkih vojnika.
Zemljotres jačine 6,3 stepena Richtera pogodio je sjever Japana. Za sada nema izvještaja o žrtvama i materijalnoj šteti.
Istovremeno, jug zemlje pogodio je tajfun, najjača oluja na svijetu ove godine. U naletu tajfuna povrijeđeno je 20 lica, oko 20.000 domaćinstava je bez struje.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Šangaju. Fudbalska reprezentacija Srbije danas počinje takmičenje u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije, gdje će odigrati prvi susret u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Evo što je uoči ovog meča izjavio kapiten Srbije Branislav Ivanović.
Jako teška utakmica za nas, početak kvalifikacija. Sigurno se prve utakmice igraju uvijek u malom grču, ali sada imamo već to neko iskustvo koje moramo da koristimo i da učinimo sve, jer iskreno mislim da je ovo za nas veoma, veoma važna utakmica i jedna od ključnih kvalifikacija.
U šampionatu Republike Srpske na rasporedu su utakmice 9. kola. Evo rezultata nakon prvog poluvremena: Mladost Leotar 0-0, Rudar Prijedor Sloboda Mrkonjić Grad 0-0, Krupa Sloboda Novi Grad 0-1, Kozara Napredak 2-0, Proleter Sutjeska 1-1, Tekstilac Vlasenica 1-0 i Podrinje Drina Hidroelektrane 1-0. Košarkaši i gokeje u ovim trenucima gostuju u Solnoku u Mađarskoj, gdje igraju utakmicu 3. kola regionalne ABA lige. Nakon prve četvrtine Solnok ima prednost od 14-10. Ovu utakmicu možete vidjeti u prenosu na programu Televizije Republike Srpske. U sportskoj rubrici još o tenisu. Najbolji igrač svijeta Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Šangaju. Đoković je u polufinalu izgubio od Rodžera Federera iz Švajcarske sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-4.
Miholjsko dugo i toplo ljeto se nastavlja, temperature vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine. Banja Luka i danas najtoplija. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Rudo 18, Foča 19, Čemerno i Višegrad 20, Kalinovik 22, Sokolac i Nevesinje 23, također Bileća, Mrakovica i Srebrenica 23, Han Pjesak 24, Ljubinje, Novi Grad, Zvornik, Mrkonjić Grad, Bijeljina i Drinić 25, Doboj, Trebinje, Srbac 26, Ribnik i Banja Luka su najtopliji, iznose 27 stepeni. Ujutru pretežno vedro oko rijeka i po kotlinama na sjeveru istoku mjestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, u planinama oko 5, najviša dnevna od 22 do 28, u višim predelima oko 19 stepeni. U Banja Luci jutru vedro, a tokom dana sunčano, vrlo toplo vrijeme, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna do 28 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Izborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
Otvorena nova bolnica u Nevesinju.
U Novom Gradu okončeno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija.
Pravoslavni hrišćani obilježavaju miholjske zadušnice.
Dva lica poginula u padu sportskog aviona kod Bačkog Jarka.
Džihadisti napreduju ka Bagdadu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Velimir Božić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.